granda ja estas la mondo.
Estas la uno de la posta mezzo London, la 26 de januaro 2008, kai vi auscultas la elsendon en Esperanto.
Esperanto,
Esperanto,
cent jaroin del sonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kai jam.
Azio, Afrik, Ameriko, Europo au ec Australi, ne estas montanai amico, etendu manu tui al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroin kun ligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glor cantu ni nun cun jubilo, la maestron pro lia labor, al monso muvi sonorilo, riubile di mia cor. Esperanto,
Esperanto.
Buonan tagon de nia collaboranto.
Francisca.
Kai nia gasto.
Michel Duchy.
Kai.
Saluten, Carlo.
Kai de mi Laszlo Farkas. Mi produktis la programon, kai funkciigos la panelon. Do, Francisca, kion vi detenis hodiaŭ en via atenton?
Do, hodiaŭ, mi estas tre contenta ke ni havas gaston,
yes.
Michel. Kai vi cios iom pri li poste, mi intervjuos lin.
Yes, estas en ordo. Kai vi, Carlo, kion vi elektis hodiaŭ?
Hodia mi electis unu articolon el Monato.
Yes.
Mi legos la articolon en du partoin. Estas pri politica successo, scienza fiasco, de Stefan Moll.
Yes. Kai mi electis de Esperanto, de Laszlo Silvasi. Ciu existas modernae scienzae cae esprimoi en Esperanto, cae la dua el senaciulo, John Hartfield de Cirilo, ai anca hodie mi electis bela in cantoi de Destino Terro albumo Septago e Sept Noctoi, Vinyl Cosmo compil volumo 1 Ansero Vanelo da Kaito Gruppo Cantos, cae Vinyl Cosmo compil volumo 1 de 9 de Flava Blancul, la Mevo, cae de electita cantoi Sila Chavez Cantos, cae de Rosmaria Beboy, estas interesa nomo, chune Rosmaria Beboy.
Ah, che, de, la ses de Callaro y tre fama, chune?
Che vi min forprenu do, kai la lasta canto año amica, quancam ni virinoi.
Mi desiras memorigi la auscultantoin, la victorianoin, che sabaton, la sepan de februaro, ocasos la jarcunveno de la Federia Esperanto Federazio, de la Victoria, pardonu, Esperanto Federazio, gi ocasos en Ross House, de la deca matene gis la decdua. Bon volu ne forgesi, cia ni devas discuti pri la statutoi.
Yes. Nun, auscultu la canton, la septagoi, sep noctoi de Destino Terror albumo.
Chicken zone, and the donuts, the bonnet,
Ventrede oro faruniel Pariges buco en heima fornel Jaude percu trifadem Taile nila unia fason Ventrede nocten estu solets Set discoteca amigets Sabatten in lassu en tranquil Espera sur sofa un televidil
Ascoltis la canton Sep tagoj, sep noktoj de Testino Tero albumo.
Unity service announcement.
Hello.
Mr. Peter Hibbard?
Speaking.
I'm from the Australia Day Council, and our records indicate that you spent last Australia Day in the office.
What? Oh, well, I had some filing.
Prefer filing to nation building. Interesting.
No, I...
Quite happy to live in the country that put Vegemite on the map, but the salty taste of freedom stings your tongue.
Excuse me.
Peter, this nation needs you. Go to a park. Burn a couple of snags. Maybe call Claire, you know, the girl with the large hands?
Claire, I...
Take her to the fireworks. Buy her a Lamington.
Celebrate what's great. Visit australiaday.org.au.
Do post iu anonso, mi desiras konatigi al vi nian gaston, kiu estas Michel Dechy. Do, Michel, unue de kiu lando vi venas?
Saluton, mi venas el Francio, norda parto de Francio, tute proxime de Belgio.
Mm-hmm.
La urbo nomigas Lille, kai mi estas nun tempe la presidanto de la clubo, de la Esperanta clubo, Lille Villeneuve Esperanto. Villeneuve, nova urbo, estas urbo creita por la studentoi antaŭ tridek jaroj. Do, estas tute nova urbo, tute agrabla urbo.
Kun multe da gejunuloj?
Multe da gejunuloj, sed tio fariĝas tridek jaroj antaŭe, do nuntempe estas ne tiom da junuloj. Estas ankaŭ en la franca lingvo oni parolas pri la beba Bumo, kai nun tempe estas la eble la ava bumo, la avoja.
Sed eble tamen estas bona tereno por esperantigi la urbon, ĉu?
Yes, sed vi scias ke en Esperantio ne estas tiel facile kiel oni povas imagi, kiam oni estas esperantisto, oni estas tre tre kiel oni povas diri entuziasmaj, sed ne ĉiam facile doni tiun entuziasmon al aliaj. Yes.
Sed tamen ĉu estas sufiĉe grava grupo en Lille?
Estas grupo en Lille kaj estas instruado en Lille. Ekzemple oni estas kelkaj instruantoj kaj mi instruas en la universitato pri libera tempo je du nivelaj kursoj kaj mi ankaŭ prezentas Esperanton en unuagradaj lernejoj. Mi presentas la lingvon dum unu seanso kaj poste mi revenas, ĉar mi antaŭe estis matematikinstruisto, do mi revenas por instrui matematikojn en Esperanto, geografion en Esperanto, do tio multe miras la instruantoj kaj ĉiam estas sukceso ambaŭ ĉe la instruantoj kaj ĉefe ĉe la gelernantoj.
Kaj ŝajnas al mi ke estas bone tuj montri ke Esperanto estas lingvo per kiu eblas komuniki kaj lerni.
Yes, yes. Estas ankaŭ lingvo kiu permesas al la homoj pli facile lerni alian lingvon. Laŭ mi estas propedeutikaj kialoj, laŭ mi.
Yes, oni provis montri tion en Aŭstralio antaŭ kelkaj jaroj.
Yes.
Sed bedaŭrinde ŝajnas, ke la registaro ne akceptis tion kaj la projekto finiĝis.
Ah, same en Francio, kompreneble. Tio ne estas facile, kiel facile oni povas imagi.
Sed kial vi nun vizitas Aŭstralion?
Ah, mi vizitas Aŭstralion ankaŭ nuntempe, ĉar estas tenisa turniro kaj mia filino partoprenas la konkurso, la Grand Slam turniroj, do la jaro kutime komenciĝas en januaro en Melbourne, kaj poste estos en Roland Garros, Wimbledon, kaj tiel plu. Do mi estos ĉi tie por akompani mian filinon, kiu partoprenas.
Do vi nomas famajn lokojn rilate tenison.
Yes.
Tio signifas, ke via filino ludas je alta nivelo.
Yes, oni povas diri tion. Antaŭ tri jaroj ŝi estis en la duonfinalon en Melbourne, do estas unu el siaj plej belaj rezultoj. Ŝi ankaŭ gajnis la pokalon en la duopa turniro en Novjorko du jaroj antaŭe, do estas sufiĉe lerta, oni povas diri. Kaj la patro estas fiera, kompreneble.
Yes, yes. Do gratulon al ŝi, ke ŝi kapablis atingi tiun nivelon.
Yes.
Do supozeble, se vi akompanas vian filinon, vi multe vojaĝas?
Yes, kaj preskaŭ ĉiam mi profitas la okazon por renkonti kelkajn esperantistoj. Mi multe ŝatas prelegi pri Esperanto, kaj unu agado, kiun oni faras en Lille, estis eldoni la tradukon de Tinĉjo en Tibeto. Tinĉjo estas tre fama bildstrio en Francio. Kaj oni Ervegona tradukis ĝin, sed estas la klubo kiu respondecis pri la eldono, la financaj problemoj, kaj oni eldonis ĝin el 2020 por honorigi la centjariĝon de la unua Esperanta kongreso, kiu okazis en Bulonjo. Bulonjo estas tute proksime de mia urbo, pli malpli 100 kilometroj de nia urbo. Do ni respondecis pri tio. Kaj estis, oni povas diri, mi ne scias, oni diras tion en la franca, estas la cerizo sur la kuko.
Yes,
mi
ne scias, ni komprenas tion ankaŭ. Yes, ni havas la saman bildon en la angla. Do, mi pensas, ke tiu temo meritas pli da tempo, por ĉar estas multe pri tiu afero de Tinĉjo. Eble poste mi povas fari al vi pli da demandoj pri tiu temo. Sed en kiuj landoj la teniso permesis al vi, kiujn landojn vi malkovris kaj tie renkontis esperantistojn? Ĉu en ĉiuj kontinentoj?
Jes, oni povas diri tion, sed ĉefe kiam oni eldonis tiun bistrion, mi profitis la okazon por prezenti ĝin en urboj kie ni vizitis, kie mia filino volas ferii. Do mi jam prelegis en Lisbono, Madrido, Romo, Barcelono, Gant. En Gant estas proxime de mia urbo Lille, sed ili parolas la franclan lingvon, la franc aŭ la nederlandan lingvon, mm-hmm. oni povas
yes,
diri.
Yes.
Do mi prezentis kompreneble la bistrion en Esperanto, kaj antaŭ kelkaj semajnoj mi ankaŭ prelegis en la urbo Bruselo. En Esperanto, vankam en Bruselo ni parolas la francan ankaŭ.
Ĉu vi prelegas antaŭ publiko de plenkreskuloj aŭ ĉefe de junuloj?
Ne, de plenkreskuloj. Tre ofte estas la Esperanta klubo kiu organizas la prelegon yes. kaj invitas min.
Hmm.
Yes.
Do, bone, mi esperas ke post la elsendo ni povas pli babili kun vi, ĉar ŝajnas ke vi havas multon, multon por informi nin.
Dankon.
Yes, grand dankon. Nun mi legos Esperanto. Ĉu ekzistas modernaj sciencaj kaj teknikaj esprimoj en Esperanto? Iam delonge ne tio estas la demando. Ĉu Esperanto estas uzebla en scienco kaj tekniko? Nuntempe la demando estas kiumaniere, per kiu vojo la Esperanta faklingvo kaj terminologia laboro povus poskuri la ritmon de la tre rapida teknika kaj teknologia evoluo. Dum la ĉi novembra tradicia konferenco pri aplikado de Esperanto en scienco kaj tekniko KEST en Ĉeĥujo kunvenis kvindeko da fakuloj, terminologoj, sciencistoj, inĝenieroj kaj simplaj interesiĝantoj el dek tri landoj: Belgujo, Britujo, Ĉeĥujo, Danlando, Germanujo, Hungarujo, Italujo, Litovujo, Nederlando, Polando, Rusujo, Slovakio, ne nur por trakti la ĉi supran demando, sed ankaŭ en la praktiko elprovi la lingvon en diversaj fakaj temoj. Oni ĝuis dekvinon da interesaj prelegoj kun orelkaptaj temoj. De orientiĝo de submaraj aŭtonomaj robotoj tra teknika funkciado de modernaj varmo kaj elektrocentraloj ĝis funkciado de scienca kaj teknika Esperanto-biblioteko. La partoprenantoj ne nur aŭskultis kun ĝojo la prelegojn kaj diskutis pri diversaj terminologiaj problemoj, sed en aparta Wikipedia-trans-seminario vidata de Pavla Dvorakova ankaŭ en praktiko oni lernis la manipuladon kaj kompletigon de la Esperanta Wikipedio. La aranĝo KEST dum dek jaroj sindone flegata kaj profesie prizorgata de Peter Csodrul jaron post jaro iĝis pli populara kaj nun ĝi jam elkreskis en sia strukturo. Post lauda danko al ĝis nun organizanto, la partoprenantoj akceptis la inviton al la urbo Modra Harmonia apud Bratislava en Slovakujo, kie la estonta loko de KEST-oj organizantaj de Peter Balázs respektive la firmaeto Espero de Laszlo Silvasi. Nun de Trevor Steele al Neĝo.
Rakonto estas pri Trevor kaj Neĝo.
Mi neniam vidis neĝon ĝis mi estis 27-jara. Mi estis en tiu momento en lerneja ĉambro en Münster en Germanio, kaj mi rimarkis ke ekster la fenestro estas ia grizaĵo, kaj mi iris tien kaj tiam mi vidis ke falas el la neĝo, el la ĉielo neĝo, kaj mi simple staris tie kaj gapis. Mi rimarkis ke la lernejanoj kubutumis unu la alian, tiu naivulo neniam vidis neĝon antaŭe. No, en Münster, en tiu lernejo, la kutimo estis ke dum la neĝa sezono Se estas iu tago kiam estas tre malvarme sed kiam la suno brilas, oni faras klas ekskursojn. Do tio okazis kelkajn semajnojn poste, kaj mi iris kun iu klaso, mi forgesis kun kiu, sed mi portis aŭstraliajn vestojn, mi havis iun jaketon, mi tute ne havis mantelon, kaj mi havis ledajn gantojn. Ne tre bona ideo. Tamen, mi iris kun la klaso kaj ni longe marŝis tra la neĝo, kaj tiam oni okazigis batalon. Ni priĵetis nin per neĝobuloj, kaj mi devis fari kiel faris la infanoj. Mi devis demeti la gantojn, sed mi ne. Mi simple kaptis manplenojn da neĝo kaj ĵetis, kaj post nelonge miaj ledaj gantoj estis malsecai, cae nun ili shanis shrumpi sur la manoi, cae miai manoi tiel frostis che ili tre doloris, cae post ebbe dec minute de tio mi vere presca panicigis pro la malvarmo. Mi vidis cabanon ie en arbaro, cae mi diris alla classe in Suisse, pardonami, iros fordum quelca minuta. Mi curis al tiu cabano, jesis facte camparula domo, cae duono de la domo estis dedicita al bovinoi, cae la alia duono, cun nur vando intere, estis la homoi. Cae la homoi staris, cae ne havis hetilon in la domo, sed estis granda cameno tie, cae la faero brulis, cae mi petis permesson iri cae teni la manoin alla foiro. Cae ciam la sango comencis circuli refoie, la doloro esis ecz pli granda. Tamen, post eble duon quaron horo, miai mano esis pli mal pli normalai. Cae la homoi esis mal facile paroli con dit, char ili parolis Plattdeutsch. Tio esas versio della Germana quio pli proximigas alla Nederlanda o alla Germana, ca mi devis comprendere paroli la Norman Germana. Tamen mi esis tre dankema, ca ili montis a mi kiel iri al loco che mi trovos buson por re iri al Münster. Do sequis calca tago ciam la temperatura levigis, ca semain fine tutti ne plo esis neggio. Mi decidis reiri al tiu loco cae danci la homoin per scatolo da cioccoladoi. Mi biciclis tien, sed mi simple ne trovis la domon. La paesaggio aspectis tutte alia sen la neggio, cae gis nun mi ne stias cie logias tivi boncorai homoi.
Yes, Dan Trevor. Nun la Kaito Gruppo cantos de Vinyl Cosmo Compel Compact Disco Ansero Vanello.
Post la foriro della vanello, po plena shainas la cielo, prego ficias la paesage per mol varma atmosfera. Sette nove mi exciticias, iam subite conturicias. Longai vizoi en la aer, via norda casto, la anser, un setiloi da companoi, e idoi cae veteranoi, imparas la cantaron, por tra vintri en la polde. Potrovi la loco completo.
iam sekrete mi inspionos. Mi volus peni multe por esti en via compagni, se nur mi povus transformigi al via pando assimiligi. Kai nun papili avete pri securezzo audan cercai cun decidi pri la momento por forflugi sur la vento cai laulonghe la firmamento ma la veri en la malprozzia. Sentas min sola, frassita totale, gis de nove montricias, la covata, la cielo, la printempa herolda, la virtuosa vanella. Oh, cara vanella, ci tiendum voie, fin ne povas fin, momenti dici voie, iam vien la volteum revelos, sed miam motivum li certe comprenos, mi decidis appumi. Miam posizion inter la ansero e la vo formazio chi flugas decideme sen hesito sentimo super rivero montaro landlimo cae movigias grazie cume fido cae digno chiel vi canta vi canta pazzicla simbol de fin tempo no vivo cae do mi era mi sentas in esti parte della mano.
Nun da mebo gruppo cantos da Flava Blancul. Escultes la canton de Sila Chavez, de electita cantoi
Tri virinoi?
Tri virinoi, yes.
Poste ni audos meven, la mevo?
Yes, vi auscultis meven.
Ni auscultos poste?
Yes.
Ah, do.
Do.
E politica successo, scienza fiasco. Fine de novembre 2008, astronautina della internazia spazio stazio. Iso so, dum extera riparado, perdis ilar sacon. Cio nun svebas, ciel aparta sateliteto, tra la spazio. Ciam, calcan minuten antau, internazia spazio stazio, compreneble la cutimai mocantoi commentis clare che ino perdis sian saceton. Ciel ein. Amas comunicilloi reportis pri internazia spazio stazio, same ciel calcan tempon antave pri defectita necesseio en la stazio, sed pri experimentoi kai esploroi en internazia spazio stazio oni iam de longe legas prescau nenion. Effective la scientistoi en la stazio estas occupatai prescau nur pri riparado. Fakte, circa tio tempo, ciam perdicis la ilarsa cheto, internazia spazio stazio povus festi sian deciaran jubileon, sed odi tute ne festis. Cio ocasis, che la mont miraclo por la nova jarmilo, la plei granda constru proiecto post la piramidoi cae la esplor urbo en la spazio de generis al nura riparejo. Per supremenciitai epitetoi oni gloris la stazion, ciam la du decan de novembro 1998 Rusio pafis la unuan internazia spazio stazio modulon Saria, ciel componanton de la estonta laboratorio, sed dec jaren poste ci estas nenio alia ol conglomeraggio de loc conteneroi, en cae pri quio oni nur construas, sed practice ne esploras au experimentas. Tio cis nun costis la gigantan sumon de 100 miliardoi da euroi. Ciam oni planis la stazion, oni antaŭvidis che la sciencistoi en la spazio dum 2-7 horas semaine experimentos kaj esploros. Fakte intertempe estas maximume 2.5 horoj semaine. Vartado kaj riparado de internazia spazio stazio personas dec obletium da tempo ol planite. Crom per malciustai prognosoi cae tute ne matura tecnico la astronautoi estas premsatai per la mama constru progresso. La explodo de la usona spazio pramo Columbia ante 5 anni definitive perturbis la tempo planon, lau quiu la stazio iam de longe devus esti preta, sed plei frue post 1-2 monatoi oni povas sendi plian modulon. Sed astronautoi tiam constante laboru en internazia spazio stazio. Ciel planite iam por plurai iaroi antave. Nun estas nur 3 sciencistoi cion complete occupas ordinarai varto laboroi. Mi darigis la duan parten post la canto.
La bellezza de Maria, rapide con querismin, proportia, cae grazia, tiel russa tantistin. Maria, bela Maria, via partena salvia cor. Via e pongo e estas via carim com larujo de auror. Charma estes Margareta, chianca o conqueres ver. Eleganta cai coqueta, com la charma de francês. Coqueta vi Margareta, envia e li foi estas miel. Ravas vi oculo e lua em carim com la brua de tiel. Tamen fines venis Rita, em nocto de carnaval. Cai lindeste som querita, em la fino de la pal. Vi ritma cai varma Rita, virim las quita com charma e mil. Vi a rauto com esta funa carim, que el nocto de Brasil.
Bien, eletita e canto. Tri virino. Sila Chave cantis. Homoi superfluen. Char la spazio locantoi praktike ne havas tempon por experimentoi. Oni plej parte automatigis ilin, kiom ne rekte pruvas, ke por ili oni tute ne bezonus homojn. Ili nur devas premi iun putonojn, kaj la aparatoj laboras per si mem. Do oni povus resigni pri lucantoj en la spaco, ĉar ĉiu sufiĉe inteligenta roboto same bone povus plenumi la taskon, escepte de eksperimentoj pri la homo mem. En esplorado preskaŭ ĉiuj eksperimentoj pli bone, pli precize kaj pli mal multe coste povas esti realigatai per sen homoi misioi. Criticis Germana Fisica Societo iam antau la starto de Internazia Spazio Stazio ancau usono evidente perdis intereson, cioè Presidente Bush favoris usonan lun programon. Tiel che spazio organizzato NASA devis duonigi sian buceton por internazia spazio stazio. Europa cis nun investis 5 miliardoin de euroi, pliai 4 sequos. Sed scientistoin kai concernain companioin en Europa fakte ne interesas internacia spazio stazio, sed scientistoi kai concernain companioin en Europa fakte ne interesas praktike diras kritikantoi la homa spazio veturado esploras nur sin mem, sed et tio campe resulta estas malgenai kai ne contentigai. Exa NASA esploristo Lawrence Kuznets criticas medicinae studajoi surtere amplexas centoin au miloin da individuoi. En spazio estas nur man pleno la pliponigo de vivo qualito surtere, per cio NASA farbis por la proiecto ancorau antau calca monatoi. Estas illusio. Modela cun laboro dec iaroin poste ni memoru kiel cae kiel oni iniciitas la artefaritan trabanton. La stazio, quancam oni tiel proponis cin, neniam estis planita kiel nura esplor proiecto, kiam la usona presidanto Ronald Reagan en 1984 commissis NASA evoluigi cin, per tio li volis superi Sovetion, kiam presidanto Bill Clinton invitis Rusion cun labori, per tio li volis eviti che ties spazio scientistoi el migros al mal amicai statoi. La stazio do de comence estis principe politica proiecto, cae facte che en tutes dexes statoi comune conqueras la spazio de che ili cune el laboris tecnologian concepton ca juran cadron ca spite al ciui problemoi ciam de nove cun agadas. Esto successo ca modela pri por plia internazia cun laborado ec se la scienza vid puncto internazia spazio stazio estas fiasco. Por tio politica successo tamen ni ciui pagas tre multan monon. De Stefan Maurer.
Nun, Rosmaria beboi cantos la canton Ce vi min forprenu. Ascoltis la canton Cevi min forprenu de Rosmaria e Beboi non el Senatiulo estas oficiala organo de SAT. John Hartfield. Malmultaj vivoj estas tiel pasiigaj kiel tiu de John Hartfield. Mi estas mirinda kaj la lia verko estu tia riĉa kaj esenca. La infanaĝo de Helmut Herzfeld, la vera nomo de la artisto, frue estas dolora kaj plena je danĝeroj. Unu naskito de verkisto Franz Herzfeld kaj sia edzino Alice, la knabo vidos sian patron esti malliberigita en 1895. Mi ne trovis precizan informoj pri tiu evento. Ŝajnas, ke la paro frekventis la anarkieman laboristan medion. Poste la familio translokiĝos en Svisujo por fuĝi kaj pli malfrue en Aŭstrujo, sed la situacio de la juna Herzfeld fariĝas reale terura, kiam siaj gepatroj mistere malaperas en 1899. Tiere, forlasante lin kaj liaj gefratoj sen espero en fremda familio, tiuj eventoj ne malhelpos Herzfeldon studi la metion de librovendisto kaj samtempe la belartojn en Munkeno de 1908 al 1911. Por vivteni, li laboros kiel grafikisto en tiu urbo, plu studante la artojn kaj la metiartojn. En 1915 li renkontas G. Grosson, kiu li tuj komencos riĉan amikan kunlaboradon por protesti kontraŭ la reganta naciismo. Li elektis la pseŭdonomon de John Hartfeld kaj helpe de sia frato Wieland fondas la eldonejon Malik en Berlino. Li aktive partoprenas al la berlina grupo Dada danke al ekzemple la lanĉo de pluraj revuoj, kiuj ekspluatas la ideojn de tiu artista movado kaj ĝiaj famaj tipografiaj elprovaĵoj. Tamen la nomo de John Hartfeld precipe estas ligita al tekniko de la fotomuntado, atestanto de la nombraj krizoj de la Respubliko de Weimar ĝis la venko de Hitler, kiu kondukas lin al la rekpotenco. Li uzas tiun teknikon por denunci la atakojn kontraŭ la individuaj liberoj kaj la brutigon de la popolo far la potencia viduloj, kiuj manipulas la amaskomunikilojn. Hartfeld aliĝas al la komunista partio en 1919, de tiam li koncentras sian laboron super la lukto kontraŭ la obskurantismo kaj la nazia propagando. Sia politika sinteno tiagrade endanĝerigas lin, ke li devas eksiliĝi en Prago en 1933, kiel nombraj aliaj artistoj kaj intelektuloj en Germanujo. Hartfeld malgraŭ ĉio plu kunlaboros en la komunista organo AIZO, kiu fariĝos Volksillustrierte en 1936 ĝis la anekso de Ĉeĥoslovakio en 1938, trudente la artisto de nove exiligi cifoje en Londono la 31 de augusto 1915. Li revenas en Germanujo, Germana Demokratia Respubliko, kaj estas nomumita aktiva membro de la Akademio de la Artoj kaj profesoro. Li mortas en 1916 en Orienta Berlino. Tre talenta artisto, ĉe la pinto de la avangardo, Hartfeld neniam perfidis la revolucian idealon, neniel resignis, cae restis neflexebla, ec sub la premo de la fascistoi. Sia verco estas universala simbolo de la resisto contra la barbarezzo de Cirilo.
Ni besonas pli da istoi, non
yes.
Tempe. Esis almeno amusa movado.
Giuste, giuste.
Do, post tiu articolo pri Hartfeld, mi volas annonci che ancora uccidere Osioko Taeko desiras ricevi messaggio in deni cadre della internazia virina tago 2009. Si alvocas en tiui vortoi, estimatai ge signoroi en la mondo, ocase della internazia virina tago de unuigintai nazioi 2009, ni virinoi de Hiroshima havos convenon en la oca de marto sub la temo vivo cae culturo, protecti vivon de infanoi cae cune vivi en familio. Cion changi por infanoi? Homoi estontezzo. La vivo de infanoi, de knaboi, estas minazzata de milito cae conflicto en la mondo sub economia criso. Ec de iarfino de 2008, bombado attacas lo giantaron de Gaza, Meso Oriento, victimigas multai infanoi, cae doloras nia coro ie rapportoi el Gaza sub la aer attaco. Sub milito, conflicto, cae economia criso, raitoi de infanoi libere vivi estas for rabitai. Infano vivo dronigas en malstabilezzo pro diversae causoi, pro altrudita laboro, sclav commerzo, cae sen educo cae neglecto. Granda desiro de ni, virinoi, estas protecti cae flegi la vivon de infanoi. Ciare, ni virinoi el Hiroshima internazie alvocas patson, cae interchangas solidarezzan messagion tut monde. Ciare, ni el atombombita Hiroshima alvocas al vi pri la temo, vivo, porque ni cune cun vi constru voion por prospera vivo de infanoi cun estontezzo. Ni luctu en nia loco solidarice cun vi. Ni desiras ricevi de vi, responde al nia alvoco, vian messagion cun noto pri viai nomo, sexo, profesio, urbonomo, cae lando, gis la 12 de februaro, porque ni traducu gin en la japanan cae presentu en la conveno. Do, scribis signorino Nobumasa Tieko, la presidente della comitato de tudec organizoi por internazia virina tago. Do, mi esperas che vi yes. Ricevos multain messaggioin mm-hmm. por montri che almena o la esperantisto e tiu diras che li estas pats amantoi contribuas.
Yes.
Kai mi anca havas bonan novajon, gi venas de Lee Jung-ki, la lando Laoso estis electita kie lando plei patsema el 140 landoi en 2008, kai la komisiono pri Asia Esperanto Movado havas konkretan planon semi Esperanton en la paca lando Laoso, en kiu ancora ne troviĝas esperantisto kurantjare. Sub la slogano Verdigi Asion, la komisiono pri Asia Esperanto Movado kursos Esperanton en aprilo, kai post la kurso intensas starigi Esperanto organizajon en Laoso. De la kvara gis la dekvara de aprilo 2009, mi visitos Laoson por instrui Esperanton en Vientiano, Laoso, kunlabore kun signoro Clarita Velikova, presidanto de Monda Esperantista Ligo de Sportistoj. Jam mi havas amikan kunlaboron kun Laosano, rektoro de la universitato, kiu nun mem lernas Esperanton. Antaŭ mia aprila starto al Laoso, mi collectos informoin cae anticipe arrangios concretan planon. Jen mi petas vian helpon cae cun laboron. Hazarde, se vi havas amicoin au conatoin ciui logias en Laoso, bonvolu doni concernain informoin por mia laboro. Se ili havus intereson pri Esperanto, kaj volus lerni ĝin, mi volonte kontaktos ilin. Jen mia retadreso, esperanto@saluton.net. Do tre facile memorebla adreso, esperanto@saluton.net. Kaj se vi havas amikojn, konatulojn en Laoso, ne precigu li jonki.
Yes. Ni preskaŭ la finon de nia elsendo. Se vi desiras reagi al la programo, transdoni informojn aŭ simple kontakti nin, bonvolu uzi la sekvan retadreson: stepskanghelico@hotmail.com. Por aŭskulti nin iam ajn dum la semajno, iru al la adreso www.3zozo.com.au au www.melburno.org.au per posto Radio 3ZOZOZO Esperanto programo PO Box letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066 Gis la audo de mi Laszlo Farkas.
Gis la audo de Francisca.
Gis la revido.
Gis la audo de Carla.
Yes, non la lasta canto estos por vidi la mondon albumo Anio Amica cantas, quanca ni virinae estas itala feminista canto.
بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الأخبار السارة الذي يزاح في مثل هذا الوقت من كل أسبوع بإذن الرب من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.
You're listening to the Arabic Family Program, The Good News on 3ZZZ 92.3 FM. Please stay tuned and enjoy the program with us.
ندم الروح في كياننا غنوة ومثل النمال تجري في قلب كلامنا كلمة ومثل حنان ندم الروح في كياننا غنوة ومثل النمال تجري في قلب كلامنا كلمة ومثل حنان إن قلنا وغنينا ونغنى اللي ملينا إن قلنا وغنينا ونغنى اللي ملينا نسمع صوت الروح بيرنم لفدينا أي صعب قدامنا حتى إن كانت مؤلمة هنعدي بترنمنا قوتنا فرحنا أي صعب قدامنا حتى إن كانت مؤلمة هنعدي بترنمنا قوتنا فرحنا إن قلنا وغنينا ونغنى اللي ملينا إن قلنا وغنينا ونغنى اللي ملينا نسمع صوت الروح بيرنم لفدينا وهنرفع أعلامنا بإيدين متعلمة بصليب وصلبانا ورايات مش من هنا وهنرفع أعلامنا بإيدين متعلمة بصليب وصلبانا ورايات مش من هنا إن قلنا وغنينا ونغنى اللي ملينا إن قلنا وغنينا